Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. Бавно изтича август, лятото отива към своя край. Но! Така ми се иска да бъде лято още дълго време, да се надяваме, че есента, така при тия жеги тая година, може би тя ще удължи това усещане. Но! Важното е, че в следващия един час ние ще бъдем заедно в света на книгите и литературата, т.е. както ви да ги казвам, на по-хубавия свят, защото там има много повече, как да кажа, по-голямо разнообразие от всичко това, което може да ни се случи на нас в един живот, а ние, четейки тези книги, може да попадаме в ситуации, които в реалния живот не бихме изживели, но пък са ни интересни и любопитни. Така. Но все пак ние си стоим в традицията. Традиционна ще бъде и днешната схема. Лятно четиво също, много интересни книги върват там и много бурен процес на познаване, много интересен. Но това във втората част на предаването. А сега, традиционно, по старото клише, будни хора трябват нам да ви поразбудим. Кой буди? Мария Дам. Как? Шесте нови заглавия. Започвам с един Нобелов лауреат. Той получи Нобеловата награда 2014 година и това е Патрик Модиано. На български излезе неговият не особено обемист, той така пише, роман «Нощна трева». Сега, «Нощна трева» е много интересна книга. Тя е така един от върховете в творчеството на Модиано, защото неговите книги са дълбоко психологически, поетически. В случая е това. Един мъж, Жан, той е алтер-его на автора, така в едни свои спомени започва да преследва онзи момент, когато като постмодерен студент е бил влюбен в едно момиче Дани. Коя е тя? Какво се е случвало? Малки записки има той в своят тефтер и започва едно връщане в 60-те години на парижкия живот. С, разбира се, и тайни в живота. Но наистина това е, ако така, някакво спомнене, разследване, така да се каже, то е изключително красиво направено, психологически, поетически, в което, така, разбираме за колко важно е миналото ни за нас самите и за днешния живот. Патрик Модиано, Нощна трева. 152 страници на една изключително прилична цена, издадена от издателска къща Колибри. Първата книга, която подбрах за вас, е на Хакан Гюндай. Вероятно неизвестно име. Това е автор, който е роден в Родос и чието текстови романи се радват на изключителна световна слава. Примерно романът му «Повече» получи френската награда Медиси. А 22-а година той за своето творчество получи наградата Херман Хесе. Това са много авторитетни награди. И сега издателска къща Труд е подбрала нещо, което е много интересно. Един сборник с разкази, който се нарича «Брънки». Разкази между два романа. Това е под заглавието. Така че Хакан Гюндай през своята представа за света от Родос в своите, как да кажа, в своите размисли, подготовки, движение в романовото творчество създава тези къси разкази, които ни въвеждат много хубаво в разбирането му за света. И тази книга не е много голяма, 192 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Труд. Хакан Гюндай, Брънки. Разкази между два романа. Третата книга, която съм подбрал за вас, навлизаме така в една тематична линия, която днес доминира, и тя е на румънската авторка Охара Доновецки. Сега, нарича се «Кастинг за орисници». Тя проследява съдбата на три жени. Те са Хана, Мира и Ленка. Много пъстър текст, който съчетава движение, градска атмосфера, какви ли не неща, но тя се движи в лабиринта на две много големи теми. Едната тема е приятелството, как то се създава, как се ражда, как функционира. А другата тема е на поколението. Защото тези жени са и в поколенческа връзка, родословна. Изобщо книгата е за лабиринтообразното живеене на женското начало, изправено постоянно пред най-различни избори, които са свързани с приятелството и традицията, и по какъв начин тези женствени сили овладяват света. Много интересна книга на Охара Доновецки, «Кастинг за орисници». 320 страници, също на много прилична цена. Изданието е на издателска къща «Парадокс». Четвъртата книга идва отново от север. Сега същите така подобни тематични неща, само че 10 век, Норвегия. Авторката Дженевиев Горничек. Този път романът се нарича «Такачката и кралицата вещица». Такачката е Одни, кралицата вещица е Гунхилда. Сега тези две жени, тези две момичета, заедно с сестрата на Одни Сигни, живеят заедно в Норвегия, така дават си клетва за вечна, така, вечна подкрепа, и Гунхилда заминава на север, за да се обучава във вещерство. Одни е нападната, имението отречена е сестра и нейният живот като че ли отива, викингите са тези лошите, като че ли отива вече така на залез. И тогава Гунхилда, която винаги е била властна, винаги е търсила така желанието, тя примерно смята, че трябва да се ожени за крал Ерик, за да овладее цяла Норвегия, тя се впуска в помощ на своята посестрима Одни. Как да кажа, използвана е цялата северна митология, цялата тази образност, атмосферата, естествено е така, Норвегия, 10 век, колко ли представяме за това, но е много интересно, като един вид и човешко, и така приключенско, митологично четиво. Обемиста книга, 586 страници, затова и цената е малко по-висока. Изданието е на издателството Orange. Сега, петата книга е, тук вече минаваме малко към научно-популярни книги, на Моника Черини. Нарича се «Виена, град на мечтите». Всъщност много хора ходят, гледат, чуват за Виена. Тази книга ще ги разведе из града, ще им покаже места, които може би не са толкова шумни, но много красиво тя предава атмосферата на този наистина град на мечтите. Така че полезна е, особено пък за онези, които ето сега възнамеряват да отидат до Виена. 272 страници на приличната цена. Изданието е на издателска къща Ера. И последната книга ще ни отведе в един много особен свят. Тя е на Роб Дън. Роб Дън е биолог. Биолог, който обаче пише научно-популярни книги, и то с един много хубав, ясен стил. Тази се нарича «Естествена история на бъдещето». Всъщност, какво прави Роб Дън в тази книга? Ами той наблюдава последните открития на биологията, след това ги свързва с определени истории, в които са разказани от него, и оттам прогностика за това как вероятно би трябвало да се развие човечеството, разбира се, през законите на биологията. Малко стряскаща, но и оптимистична книга. Така че, научни открития, прозрение и, както казват рецензентите му, ясни обяснения и интересни истории. много любопитно четиво за онези, които не четат художествена литература. Роб Дън. Естествена история на бъдещето. 348 страници на малко по-високата цена. Изданието е на Женет 45. И както виждате, има интересни книги. Хубави книги, нови книги. Баби, има какво да се чете. Така че, сега е момента.
Матрицата.
Ето ни в Матрицата, тази почти последна седмица, не почти, последната седмица на август. Да ни губим време, че никак не е малка, и започвам с това, че на 24 август са родени, интересно, Хорхе Луис Борхес и Пауло Коелю. Хорхе Луис Борхес, разбира се, тази емблематична фигура за целия световен елит, и Пауло Коелю, който по едно време, благодарение на модерните медийни подстъпи, беше овладял масовата публика и най-накрая, както се казва, стигна до фризьорските салони, които са така по-преднамерени. Да, Борхес. Роден е на 24 август 1899 година. Този изключителен магиосник на словото и на у нас интелектуална игра, с което води мисълта му, в края на модерността, може би едно от най-влиятелните имена в световната литература. Има една хубава книга за него на Фернандо Сорентино, 7 разговора с Борхес, излезе преди над 10 години, трудно ще я намерите. Иначе на български книжен пазар Борхес винаги е бил обичан. Избрани есета в Колибри, Това изкуство на поезията в Сиела. След това излезе една негова поетична антология, стихове между 27 и 77. Проксима издаде тази книга. След това Всеобща история на безчестието, Колибри 2017. След това Този търпелив лабиринт от линии 2019. Възхвала на тъмнината. Борхес е на българския книжен пазар и това е прекрасно. Всъщност, така и с Пауло Коелю, който обаче е роден на 24 август 1947 година. И за него има книга. Магът се нарича, на Фернандо Морайс. Но отдавна е изчерпана. Иначе и той бива издаван, като се започне. Обсидиан, основно издателство. Шпионката, Петата планина, роман за неизбежното. Хипи, 2018 беше, 11 минути. И Обсидиан си го поддържа на пазара, така че, както се казва, поколенията могат да се запознаят, тези, които не знаят, с творчеството на тези много велики латиноамерикански автори. И сега отиваме при един много голям майстор. Това е Фредерик Форсайт. Той е роден на 25 август 1938 година. Сега, разбира се, за повечето читатели той е известен като автор на политически трилъри, на този тип криминалета. Да кажем, като Дяволската алтернатива в Барт излезе, или Досието Одеса. Той обаче е изключителен майстор. Аз спомням един негов сборник с 3 или 4 разказа, които прочетох едно лято, впечатляващо. И митологически реализъм, и чист реализъм. Прекрасен автор. За жалост обаче, неговите книги се изчерпват много бързо и са изчерпани. Така че Фредерик Форсайт като че ли малко е останал назад. И сега едно от най-големите имена на модерната или модернистична литература, Гийом Аполинер, роден на 26 август 1880 година. Гийом Аполинер е онзи автор, чрез чието литературно творчество, примерно, се осъществява големия обрат в модерната литература. Това отбелязва Ханс Робърт Яус за неговите стихосбирки, алкохоли и други. Сега, за жалост, този човек, който е дал името примерно на сюрреализма, който е дал името на много, той стои в основата на онова, което наричаме модернизъм в световната литература. И положението тук е много лошо. Значи издаване са преди години Бестиария и Шествието на Орфея или неговата поезия Захари Стоянов. Но днес, примерно, не знам какво са плашат хората. Да, той има и едни, като е бил беден, писал едни порно-иронични романи. Те са толкова смешни, с мощно въображение, което се подиграва, разбира се, с този тип литература. 11 000 камшика, не знам, страхуват ли са, какво ли. Но Аполинер просто е от белите полета на нашата карта. На 26 август 1914 година е роден и друг, много голям латиноамерикански автор. Той, разбира се, живее предимно в Париж и е едно от емблематичните имена на европейския модернизъм от средата на 20 век. И това е Хулио Кортасар. Сега, Хулио Кортасар по едно време беше напълно непознат в България. Аз си спомням, че като ученик Южната магистрала си бях купил и прочетох. Много ме впечатли тогава. Това бяха така разкази, заявления, които много далече от нас стояха. После вече, някъде след 2010 година, издателство Агата А започна да го издава и поддържа това нещо. Игра на дама. Игра на дама има поне три издания. Наистина е един невероятен роман. След това излезоха Тайните оръжия. След това излезе една много интересна книга Около мита. И пак се върнахме към експерименталното му прозаично творчество. Модел за сглобяване, примерно. 62 модел за сглобяване. Разкази излезоха. Край на играта. И последно пак разкази Бестиари в Агата А. Тоест Хулио Кортасар, благодарение на това издателство, стои на българския книжен пазар. И едно българско име, на 26 август 1932 година е роден Иван Динков. Иван Динков е един от тези големи български поети, които, те да се каже, поразтърсиха социалистическата литература. Хем е така свързан с левите движения, с... хем е и един критик на всичко това, с много голяма горчевина. Има една книга на Никола Иванов, който прави разговор и представя го в Просвета от 2013 година, т.е. и за него, и с текстове от него, но много е старо всичко това. И излезе пак преди 10 години Почет към литературата в Ирита. Страхувам се, че Иван Динков все повече и повече отива в рубриката Забрава. На 27 август са родени 1770 година Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Издава се добре, поне естетиката му, бе тя отдавна е изчерпана, мисля, че трябва да се произведе отново. Иначе философия на правото, позитивизма, феноменология на духа, издава. След това, на 27 август 1828 е роден Христо Г. Данов. Това е основоположника на българското книгопечатане, на българското книгоразпространение. Това е човека, който наистина поставя основите на онова днес ние да имаме мрежа, система от литература. Той самия идва в едни спомени, в едни автобиографични такива, как стана учител в Перошица, например. Много интересно. И описал, събрал в една книга, която се нарича Светлина. Светлина ни е потребна. Хубавото е, че 2018 година тя беше преиздадена в Пловдив, може да се намери, така човек да влезе в света на този наистина велик българин. И третото име от тази дата, то е на Владо Даверов. Той е роден на 27 август 1948 година. Сигурно вече има много млади поколения, които са позабравили кой е Владо Даверов, но все още онези, които се докосват до повестта му вчера, която пък като филм е изключително популярна, преиздава се постоянно последното, мисля, че е от 2018 година. Но Владо Даверов навлиза в едни много остри теми, например в Световид 2007-2008 година той издаде Чудовището, Държавна сигурност, 4 тома. Така, един персонален разказ за него, съученик и приятел, една от големите фигури на държавната сигурност и на икономическите и ходове. След това излизаха Ягодовите полета, това са неговите спомени, мемуари. Общо взето, мисля си, че Владо Даверов малко по-активно трябва да бъде издаван. И вижте сега, па само големи имена, бе. На 28 август 1749 е роден Йохан Волфганг Гьоте. Квото е за философията, пък и за естетическата теория Хегел, това е Гьоте за световната литература. Защото неговото произведение Фауст, което ние имаме хубав превод на Любомир Илиев, издаван, преиздаван, е енциклопедичното произведение на века на просвещението. Макар да го завършва малко преди смъртта си, 32 година, то е писано 60 години, това е произведението, което в поетичен слог обхваща цялото познание и разбиране на света от онова време. И истинска енциклопедия. Превода на Любомир Илиев наистина е много хубав и много разбираем, защото по-старите преводи, благодарение на така неумението да се преработва немския синтаксис, а той на немски се чете изключително леко, бяха трудно четими, но този е прекрасен. Разбира се, излизали се и разговорите му с Екерман 2019 година, родство по избор романа, но тук, примерно, поезията му куца, куца, куца. И последното име за тази матрица, това е името на Морис Метерлинг. Той е роден на 29 август 1862 година и е емблематично име за символистичната литература. А получава Нобеловата награда 1911 година. Пиесите му са играни тук в България. Той е, как да кажа, образец. Абе, играли са Метерлинг, значи си много модерен. Всички наши български модернисти са страшно увлечени от него, от поезията му, от драмите му. Доста мистичен е той в своята проза и много, много интересен. Сега, тук нещата не стоят добре, защото последно откриваемо от него са е... откриваемо, може би библиотеката Библиоскоп издаде едни стихове и това е. Така че в дадения случай Морис Метерлинг е така голяма пробойна в нашата българска матрица. Ами това е, виждате, сериозна, тежка матрица с много големи имена и така, 50 на 50. Тук там е добре стоят нещата в много случаи, ама това е сега лято, това е да ни си деца казва, да ни са тормозим, но какво да направим? И след това искаме да сме част от световната литература, искаме да имаме Нобелови награди, искаме, то не става така, то става с много работа, с много пълнеж на тази матрица. Не ни съкахарим, лято е, да слушаме музика. И ето ни в играта Лятно четиво отново последни възможности за печелене на прекрасна хубава книга, защото след това ще дойде септември, ще влезем в друга схема и има още един-два шанса, но това е един от така, почти крайните. Сега, остана миналия път. Миналия път бързината реши всичко. Защото Ангел Дишлиев от Смолене, тъй като там съм изпращал книга, просто моментално с свършването на откъса е познал. И затова следващите, а те са доста бързи, впрочем, но за жалост има и неверни, има и верни, но Ангел Дишлиев с бързина и точност печели книгата, защото книгата е романът на Костадин Костадинов, последният войнишки император. Откъса, който ви прочетох миналия път, беше от една от главите. Той е построен много интересно, този роман. От една страна е една основна история, от друга страна има едни намерени записи, които откриват други пластове на тази история. Връща се назад във времето. По принцип, целият роман е роман, който е посветен на иманярството в този смисъл, че то от една страна, то е страст, която разкрива пластове Значи не само да намериш богатството, а да прочетеш знаците на това богатство в миналото. И всъщност всички онези, които само намират дялови със злато, те ги губят. Онези, които четат това злато, те на тях така принадлежат. И тези два сблъсъка между наистина отдадени хора и печалбари хора движат и сюжета в романа. Много майсторски ги прави тези неща Костадин Костадинов, и с Ловецът на Пеперуди, и с това приплитане на исторически пластове, с хубав пряк разказ. Чухте миналия път колко добре върви тази разказана история, без някакви особени усуквания, и в същото време така леко се просмукват онези големи връзки, които провокират, така, провокират мисълта на читателя. Сега, Четито на Ангел Дишли, втора книга печели. Браво! Сега отиваме отново към Владимир Зарев, защото, казва се, труден автор, печелят хората, ама по-внимателно трябва. Макар да е много популярен, днес ще ви прочита един отказ от негов роман. Сега това е ясно. Тоест, тук няма различни автори, един е стила. Този роман и трите романа, които ви предлагам, са издадени тази година, дай преиздавани, разбира се, от издателска къща Хермес. Тоест, на пазара са и трите. Единият се нарича Объркани свободата, другият се нарича Хрътката и третият се нарича И аз слязох. И трите романа са от Владимир Зарев. Знаете, той е един изключително добър писател, с много интересни теми, пък и много актуални теми. И този отказ е от една от тези три книги. Слушайте сега. Високият патриций беше наместник на императора в този жалък провинциален град. Той познаваше света чрез своята величествена незначителност, прозираше в същината на живота чрез решенията на по-висшите от него и подчинението на по-нишите. Така провинциалният властелин беше лишен от благородство, но не беше и противно безличен. Обичаше удоволствията. Витийната мозайка в банята ценеше повече от своята чистоплътност, а разточителните обятия на хитерите повече от достоинството и доблестта. Факлите с пълнята нагъваха широката му наметка. Жената до него лежеше полуотвита, усмивката й сътворяваше безволието. Тя пиеше само вода, за да запази свежи сетивата си. Високият патриций пиеше неразредено вино, за да притепи сетивата си. Гол мъж до една набетната жена в една безкрайна и гореща нощ. Всъщност, нищо повече не можеше да им се случи, освен повторение на преживяното от тях сладострастие и скука. Скуката отново щеше да ги обвържи в познатото прелюбодействие, а това означаваше, че дори удоволствието щеше да ги раздели. Тогава високият патриций откри за светлината гърдите и властно извика: «Поснете го да влезе!» Човекът на хълта с нахално вирната глава, сиянието на факлите се спусна като завеса пред очите му. В зениците си носеше умората от пътя и бъдещето на нощта. «Аз дойдох», рече просто, но не се поклони с роболепието на просяк или на обикновен просител. «Виждам, ти си тук». «Уморих се да убеждавам, а и пътят ми свърши», продължи тихо чужденецът. «Затова ще го направя». «Добре, направи го, но какво е то? Трябва да е нещо изумително, неподражаемо, невъзможно». «Длъжен съм да го сторя». «Уморих се да убеждавам», човекът говореше повече на себе си. «Аз наистина съм месията на този народ. Аз мога да събудя мъртвите». В хетерата се засмяха всички порочни жени, красотата изгря, поразяваща и остра като изваден нож. Високият патриций почувства властта си, жестокостта настърви задремалата му мъжественост, а сетне замъгли съзнанието. «Съгласен съм», изрече лениво свирепял той. «Ако успееш, ще получиш половината от моето злато. А ако не събудиш мъртвите обаче, аз ще взема половината от твоята глава». Мислено е разломи на две. «Нямам друг избор», отвърна с неприкрита тъга човекът. Аз се уморих. Високият патриций плесна с ръце, стражите нахлуха, над града изгря наточената и тънка луна. Кога? Попита високият патриций. Мога да изтърпя само още един ден, отвърна чужденецът. Утре вечер ти ще го направиш, а до тогава аз ще затворя в моите подземия. Отведете го. Хетерът се загледа оплашено към останалото от човека празно място. В нея бавно се събуждаше познанието на всички порочни жени. Тя неосъзнато пи от виното и се опита да спаси мъжа до себе си. Ти избърза. Трябваше да премислиш, рече тя. После покорно прие прегръдката му, усилена от възбудената му жестокост. Най-първите хора в града си приличаха. Те познаваха лъкатушите прищевки на житието и приумеците на съдбата чрез поколението, преклонението си към високия патриций и чрез своята надменност, чрез властта си над останалите. Бяха изпълнили колонната зала със своята застрашена сигурност и излъчваха зловонието на страха на предварително загубена битка. Въздухът беше нагнетен с електричество, по тайните им опасения го сгъстяваха. Погазена от сандалите им, римската мозайка приличаше на самата империя. Високият патриций погледна първо тавана с нарисувано по него небе. После мраморните колони, които го крепяха, най-сетни хората. Тържествена тишина се въздигна сякаш храм, в който думите се докоснаха с вечността. Тогава той властно им разказа за човека. Най-първите хора въздъхнаха спонтанно и с облегчение, удивиха се, възхитиха се от забавната приумица на високия патриций, изръкопляскаха, опитаха се да слепят съзнанието си двете половини на една чужда и посечена глава. Сега от тях се възнесе мирисът на облегчение и скъпа помада. Високият патриций се усмихваше, той се почувства безсмъртен. И така, откъса, който ви прочетох, е от един от трите романа на Владимир Зарев. Тези три романа могат да бъдат "И аз слязох", или "Объркани в свободата", или "Хрътката". И трите са издания на издателска къща Хермес. Тази година има ги по книжарниците. Хайде сега да видим дали бързината може, защото предния път Владо Зарев доста ви обърка, но сега да видим дали бързината или по-внимателното замислене ще решат кой ще получи този наистина много хубав, много добре издаден роман. Ами това е напрежението на играта. И докато вие штракате в компютъра, слушайте и музика.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита доста неочаквано едно стихотворение на Хулио Кортасар. Нарича се "Любовно писмо". В превод е на Стефка Кожухарова. Всичко, което искам от теб, е всъщност толкова малко, защото всъщност е всичко. Като минаващо покрай нас куче, като хълм, тези незначителни неща, всеки дневие, житния клас и косата, две бучки захар, мирис на твоето тяло, какво казваш за каквото и да е, като се съгласяваш с мен или напротив? Всичко това, което е толкова малко, го искам от теб, защото те обичам. Да гледаш по-далеч от мен, да ме обичаш с яростно абстрахиране от утрото, викът на твоето отдаване да се разбие в лицето на началника на някоя канцелария и удоволствието, което заедно измисляме, да бъде още един знак на свободата. Това са последните минути на днешното издание за последната седмица на месец август, в последната седмица ще се включим отново, ще бъдем в ефира на Радио Пловдив с вас, Мария Дамова, аз Младен Влашки, и тогава отново ще има възможност за печелене на книга. Но така е. И лятото, и то си отива. Това не е най-хубавото нещо, което да се случи, ама стига сме страдали от това. Нека да му се отдадем. Отдайте се на лятото. Нека да ви бъде хубаво. Това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И ви обещаваме. Следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.